Komentar tedna.
Eden največjih krivcev za čudno vrtenje sveta ali popačenje slovenskega vsakdana je pohlep po denarju in po oblasti. Ta neustavljiva sla prinaša probleme na kateremkoli končku sveta in seveda tudi v slovenskem prostoru. To je prastaro gibalo, ki je pregnalo človeka iz brezskrbnosti raja in je pehalo človeški rod v krvavost vojn, pobijanj, smrti, brezdomstva. Ta zločesta tvorba v človeštvu je zavrgla tudi vseh tistih 10 zapovedi na kamnitih ploščah. In tako se svet vrti v stečajih in po ritmu tega človeškega stremljenja, ki nas peha v težave od pradavnih ritmih življenja do današnjih dni. Kar poglejmo v zgodovino na vse dogodke. Vedno in povsod bomo našli režeče in posledično nesrečno težnjo po denarju ali po moči oblasti, kot nekoč tudi zdaj in danes. Tako v svetu kot doma. Tudi v drobnarijah vsak dana. Kako boleča je novica, da so za majhen denar spustili na slovenske ceste tehnično neustrezna vozila. Med njimi tudi tovornjake. Za 20 evrov so nekateri na tehničnih pregledih izdajali potrdila o ustreznosti vozil. In takšna vozila so lahko nosilci smrti. Tudi na področju sodstva se zaradi denarja dogajajo nesprejemljive stvari. Kako more sodni izvedenec, psiholog, za 2000 evrov pripraviti izvedeniško mnenje na osnovi tožilskih predpostavk in brez strokovno utemeljenih dognanj? Kako more skupina ljudi izsiljevati poštenega kmeta in mu groziti smrtjo, pri tem jim pa pomaga še odvetnik z lažnimi potrdili za dvig izsiljenega denarja? Star slovenski pregovor je pravilno modroval med ljudmi. Denar in oblast pokvarita ljudi. In tako tudi je. Začne se pri posamezniku, ki lahko v svojem okolju kolovrati in hlasta in egoistično lovi lastne koristi. Iz individualnih krogov se zaleze na širši družbeni prostor, kot valovi na vodni gladini, kadar vržemo kamen v vodo. In imamo zato vsak dan v elektronskih ali tiskanih medijih novice, ki preženejo nasmeh z obraza in počasi zastrupljajo prostor in ustvarjajo negativno klimo. Ob vsem naštetem je res lahko več pesimizma v tem našem prostoru, bolj na oblačni kot sončni strani Alp. Takšna klima se iz starejših prenaša tudi na mlade. Starši v borbi za zaslužek, črnogledosti v prihodnost vse bolj vplivajo tudi na razpoloženje otrok. Zaskrbljujoč je podatek, da so v letih od osamosvojitve narasle psihične težave pri otrocih kar za 64%. Posebej bi morali o drugačnem načinu delovanja razmišljati vsi, ki stopajo na pot politike. V najtesneje zaprte shrambe bi morali zapreti želje po denarju in moči. Žal pa dosedanja praksa tega ne kaže. Po 25 letih samostojnosti je naša Slovenija dosti bolj klavrna, kot smo si predstavljali, sanjali in želeli. Kaj ni zgoraj omenjeni pohlep po oblasti in denarju skvaril osnovne cilje mlade države pred 25 leti? Doživljali smo divjo privatizacijo, družbeno premoženje se je kradlo na veliko. Stara garnitura je skrila denar v tujino in ga kasneje prinesla nazaj in ga uporabila za repozicioniranje svojega statusa v novo nastali državi. Danes neprestano prerivanje za pozicije oblasti hromi razvoj. Streljanje politikov iz okopov enih strank na okope drugih in obratno preprečuje ukrepanje na vseh področjih našega bivanja. Vse stranke bi morale delati v dobro širše skupnosti in ne samo izbranih elit. Pošteno in etično bi morala presojati in reševati probleme, ki so v državi. Vlada bi morala določiti smernice gospodarskega razvoja, podpreti bi morala poštene lastnike kapitala, ki ne bi spravljali denar v lastne žepe in ne bi izkoriščali delavcev. Kako je žalostna številka, da je bilo v zadnjih letih kazensko ovadenih več kot 20 tisoč prestopkov na področju gospodarskega kriminala. Tukaj posebno izstopajo banke, pa potem se skupaj čaka leta in leta, da se stvarem sodi in obsodi. Če sploh se, saj veliko teh obtož pade, pri tem pomaga denar in moč lobijev ter omreži. Poskrbeti bi morali za optimistično prihodnost, ki bo mladim zagotovila službe, urediti zakonodajo za zdravo in čisto okolje z vodo kot dobrino prihodnosti. V Černobilu se je prav zdaj pokazalo, da je človekov vpliv na naravo bolj škodljiv od radioaktivnega sevanja. Tam je po eksploziji v nuklearki po 30 letih bolj burno življenje in bolj bujno življenje, ker ni več ljudi, ki bi posegali v okolje. Reforme, ki bi že zdavnaj morale spremeniti vsakdanjik ljudi, ki živimo v Sloveniji, ostajajo nedorečene. Kaj je na njih žalostno, da nas mora Evropa opozarjati na neurejene razmere. Medtem ko se politiki ukvarjajo sami s sabo in v nenehnem prerivanju in prepiranju izgubljajo dragocen čas, pa zdravstvo krvavi in komaj še živi. Toliko nereda in nemoralnosti, kot se kaže v zdravstvu, se že dolgo ni videlo. Najbrž bo držalo, da so posamezniki v belih haljah izkoristili spoštljiv človeški odnos do zdravnikov. Bogovi v belih haljah so to izkoristili. Tudi med njimi je denar sveta vladar. Morala in etika sta šli v pozabo in se izgubili kdo ve kdaj in kje. Zaradi slabega dela se pacienti napačno obravnavajo, posledično so lahko to najtežji primeri, ki se končajo tudi s smrtjo. Nedotakljivost zdravnikov presega vse meje. Tako se lahko pojavljajo razni Janezi, ki za velike denarje pacajo po žilah pacientov. In zdravniška zbornica kljub prijavom ne ukrepa. Ministrstvo za zdravje se svojimi zaposlenimi sekretarji skriva za odgovornostjo z dvomljivimi izjavami. Nihče ni nič vedel, ali pa, če bi takrat to vedeli, kar vemo danes, bi drugače ravnali. Žalostno je dejstvo, da je elita v belem še vedno zaščitena tudi v primerih resnično težkih prekrškov. Škoda za vse, ki smo v trenutkih bolezni najbolj šibki in bi potrebovali pomoč, ki zaupaš in ne dela samo za denar, ampak vidi v tebi človeka, ki najbolj potrebuje razumevanje in strokovni pristop. Škoda seveda tudi za tisti segment v zdravstvu, ki dela pošteno in dobro. Kako morajo te stvari boleti upokojenega zdravnika, ki je leta in leta delal v dobrobit pacientov in še sedaj skrbi za zdravje brezdomcev in nezaposlenih? Nič denarja, nič vzvišenosti, noben bog v belem, ampak preprost zdravnik s čutečim človeškim pristopom, ki ga je obljubil v svoji zaprisegi na začetku kariere. Dragi moji politiki, verjel bom v vaše obljube in vas spoštoval takrat, ko boste začeli delati za danes in jutri v dobro vseh nas. In zdravstvo je prvo področje, ki bi že zdavnaj potrebovalo reformo. Dokler bom videl med vašimi sejami neprestano prepiranje, borbo za prestiž, kupčkanje, za takšne in drugačne pozicije, toliko časa vam ne bom zaupal. In ni čudno, da vse bolj upada zanimanje za vaše delo. Javnomnenjske raziskave kažejo, da vse več ljudi ne ve, kako in kaj s strankami in politiki. Postajamo indiferentni. Kar 70% vprašanih na javnomnenjski anketi tava v temi in ne ve, koga bi volili na volitvah. Veliko je tudi takih, ki sploh ne bi šli na volitve. Kaj ni to klic, dost imamo. Ko sem omenil kupčkanje med strankami, včasih je bilo prikrito in tega sploh nismo vedeli. Zdaj se stranke, ki imajo oblast, javno igrajo igrico daj dam. Ob vsaki interpelaciji trgujejo. Predsednik upokojenske stranke je na glas povedal, da ne bodo podprli interpelacije zoper ministrico za delo in socialne zadeve, če jim bo koalicijska srenja dala glasove za dvig pokojnin. Tako to gre. ti meni, jaz tebi. In v tej igri so že razmišljanja političnih veljakov za naslednje volitve. In najmočnejši segment, segment upokojencev, bo za nekaj evrov više pokojnine spet volil stranko upokojencev in njenega predsednika. Mimo grede, svet ni videl, da bi nekateri izkoristili ta segment prebivalstva za svojo stranko. Kaj je bilo tudi kaj kupčkanja pri policistih? V teh dneh smo slišali, da je policijski sindikat dosegel svoje. Plače policistom se bodo zvišale. Kar se mene tiče, je prav tako, saj so nekateri izpostavljeni res velikim obremenitvam. Dogajalo se bo nekaj drugega. Ves javni sektor bo šel zdaj po konci. Naslednjo fronto bodo odprli vojaki, potem šolstvo in kaj si ga vedi še kdo. Kako bo pa potem ravnala vlada? Kje bodo našli denar? Lahko bodo še tako trgovali med seboj, ne bodo našli rešitve. Kaj bo potem vlada razpadla? No, in zdaj druga tema, ki še kako bremeni slovenski prostor in zaradi njene nedoročenosti ne najdemo poti naprej. Vsako leto, ne v tem času, ko pomlad raztresa polno prgišče svoje lepote, misli zanesejo v čase pred več kot 70 leti, ko so se brezna po slovenski deželi polnila s trupli pobitih ljudi, največkrat nedolžnih in nesojenih. Čudno, da se mi vsako leto v tem času na prav poseben način dotikajo zgodbe zasutih, zabetoniranih, zavrženih. Naj mi bo oproščeno, da bom današnji komentar izkoristil prav zato, da nekaj teh premišljevanj stisnem iz sebe in jih podelim z vami. Naj mi tudi nihče ne očita, da naj že nehamo preštevati kosti in naj raje pogledamo naprej. Brez pogleda nazaj in ureditve teh stvari se k nam ne bosta vrnila edinost, sreča in sprava, kot bi rekel naš France iz Vrbe na Gorenjskem. In tudi pogled naprej je zamegljen z očali preteklosti. Vsi ti pobiti fante in dekleta ne kličejo po maščevanju, kličejo pa po spravi in popravi napačnih dejanj tistega časa. Svojimi nasprotniki in morilci so si med seboj na poteh večnosti že davno oprostili. In bi bilo prav, da bi se tudi vsi še živeči akteri druge svetovne vojne in njihovi potomci vendarle segli v roke in se spravili med seboj. Pa pozabili in odpustili tistim na eni in drugi strani. Veste, puška v roki spremeni človeka lahko tudi v pošast. Še posebej, če je podprta z vplivom kakršnekoli ideologije. In da bi nam bilo vsem enkrat za vse jasno, tega bratomorja ne bi bilo, če ne bi bili napadeni strani okupatorjev. Tem smo pa že davno oprostili. Sovražnikom smo odpustili, med seboj pa se še kar naprej sovražimo in delimo. Prav bi bilo, da se vsi, ki so bili brez sodbe pobiti po koncu vojne, da jih spustimo med spomine, vsaj spomine, in jih rešimo neznanih grobov po vsej Sloveniji in jim damo mesto, kjer bomo lahko prižigali svečke. Naj vendarle v ta slovenski prostor posije sonce, da bomo tako kot oni na poteh večnosti razumeli drug drugega tudi za nerazumljena dejanja. Znali reči odpuščam in skušam razumeti. Da bi končno vsi skupaj razumeli tisti nesrečni čas druge svetovne vojne, ki je slovenski narod tako nesrečno razdelil. In ne bomo obsojali, ampak skupaj skušali doseči razumevanje. In bomo eni in drugi razumeli drug drugega vse svoje neskončni različnosti in odpustili in šli skupaj naprej. To je sporočilo vseh, ki počivajo po jamah in rovih po Sloveniji. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti, da je sprava, ki si jo tako vsi želimo, proces. Mogoče smo včasih preveč nestrpni in bi radi stvari spremenili čez noč, pa to ne gre. Preveč je bilo nasproti in protislovi, preveč je ostalo sovražnih in nedoročenih stvari. Za spravo je potrebna potrpežljivost in pripravljenost. Predvsem pa strpnost, v kateri se spoštuje različnost in drugačnost. Za sobivanje pa nam žal tudi politična klima ne daje vzgleda. Mogoče bi kazalo vendarle, kot sem že rekel na začetku, spreminjati naš odnos do vsakodnevnih trenutkov. Kaj pa, če bi skušali vreči čez ramo vse politične in vladajoče strukture in njihove neprestane borbe za denarjem in dominanco? Kaj pa, če bi si skušali dneve obogatiti z drobnarijami lepega? Saj ni treba veliko. Kaj pa, če bi s kakšno stvarjo obogatili svojo duhovno in duševno stran življenja in ga bi podelili skupaj z najbližjimi, posebej z otroki in mladimi? Pozitiven pogled na svet, opremljen z Božjo pomočjo, bo vsaj malo pregnal nezadovoljstvo. Tega se bodo nalezli tudi otroci. Brez hlastanja za dobrobit sebe, brez neupehanega stegovanja po denarju in prestižu, več za dobrobit vseh, ki živimo skupaj. Na ta način se lahko zgodijo tudi čudeži in vzpodbudniki premikov v družbi. Na vseh področjih našega bivanja. Verjeti je treba v to. In se kdaj pa kdaj spomniti na tiste glinene plošče, ki jih je dobil Mojzes od Boga. In se izpreči iz jarma pohlepnosti. Če se čudeži zgodijo globoko v podzemlju Postojnske jame, kaj se ne bi šele nam ljudem, ki smo najbližji Bogu. Komentar sem pripravil Peter Bergant.
Komentar tedna.